Irānas kodoldraudi ir iedomāti. Otrdien uzstājoties sarunu ANO ģenerālajā asamblejā uzstāja jaunais Irānas prezidents Hasans Rovāni. Par mēren uzskatītais garīdznieks tika ievēlēts šovasar, un pazīmes liecina, ka viņš bauda arī Irānas augstākā līdera Ajatolas Ali Hamenei atbalstu. Rovāni centās pārliecināt pasaules valstu delegātus, ka kodolieročiem nav vietas Irānas drošības un aizsardzības doktrīnā. Tādēļ par kodolprogrammu Teherāna ir gatava nekavējoties sākt uz rezultātiem orientētas sarunas ar lielvarām, ar konkrētiem laika termiņiem.
Mēs esam gatavi sākt sarunas bez kavēšanās, lai radītu savstarpēju uzticēšanos un lai ar procesa pilnīgu caurspīdīgumu novērstu visas neskaidrības.
Viņš arī kritizēja starptautiski noteiktās sankcijas pret Irānu, paziņojot, ka tās ir varmācīgas un iespaido ne tik daudz politisko eliti, bet vienkāršos iedzīvotājus. Ņujorkā Rovāni apmainījies ar rokaspiedieniem ar Francijas prezidentu François Hollande, kurš aicināja Irānu spērt konkrētus soļus, lai pierādītu, ka Teherāna neatīvta atomieročus. Arī Vācijas ārlietu ministrs Guido Westerwelle pieprasīja būtisku rīcību, vienlaikus apsveicot Irānas jauno toni. Uzstājoties ar runu dažas stundas pirms Rovāni, ASV prezidents Baraks Obama norādīja, ka Vašingtona vēlas atrisināt kodola jautājumu miermīlīgi, bet tā ir apņēmības pilna nepieļaut kodola ieroču izstrādi Irānā. Viņš tomēr paziņoja, ka ciena Irānas tautas tiesības iegūt miermīlīgu kodola enerģiju.
Mēs atzinīgi vērtējam, ka prezidents Rouhani no Irānas tautas ir saņēmis mandātu ieņemt mērenāku kursu. Ņemot vērā prezidenta Rouhani apliecināto apņemšanos panākt vienošanos, es pilnvaroju ASV valsts sekretāru Džonu Keriju turpināt darbu ar Irānas valdību. Šķēršļi var izrādīties pārāk lieli, bet es esmu stingri pārliecināts, ka diplomātijai ir jādod iespēja.
Ceturtdien gaidāma pirmā Kerija un Irānas ārlietu ministra Muhameda Džavada Zarifa tikšanās. Šveice ir paziņojusi, ka starptautiskās Teherānas kodolprogrammas sarunas varētu atsākties Ženēvā jau oktobrī. Tajā pašā laikā neformāli, bet vēsturiska tikšanās starp Rovāni un Obamu tomēr nenotika. Kaut gan balstoties uz abu pušu amatpersonu izteikumiem, to gandrīz izdevies noorganizēt. Irāna varbūt nav mainījusi savu nostāju attiecībā uz kodolprogrammu, bet atmosfēra ir citāda nekā iepriekšējos gados. Intervijā CNN Rovāni nosodīja holokaustu pret ebrejiem, bet vienlaikus netieši kritizēja Izraelu par tās rīcību pret palestīniešiem. Pēdējos gados bijis ierasts, ka iepriekšējā Irānas prezidenta Mahmuda Ahmadinedžada uzrunas laikā zāli demonstratīvi pameta vairāku valstu delegācijas viņa provokatīvo izteikumu dēļ, tostarp holokausta noliekšanas dēļ. Izraels delegācija no zāles tomēr izgāja arī šogad, paziņojot, ka Rovāni vēlas piemuļķot pasauli. Premjers Benjamins Netanjahu viņa uzrunu raksturoja kā cinisku un pilnu liekulības, norādot, ka neizskanēja jebkādi praktiski priekšlikumi par Irānas militārās kodolprogrammas izbeigšanu. Gins Amoliņš, Latvijas radio.